Тахауи Ахтанов. «Шырағың сөнбесін» роман. Жазушы Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы елімізге фашистік Германияның тұтқиылдан лап қойған ең алғашқы сәтінен басталады. Романның бас кейіпкері Нәзира отанымыздың батыс шекарасында қызметте жүрген офицер Қасымбек Еділбаевқа ұзатылады. Өз уақытына сай білімі, өз жасына сай ақылы, ой түйсігі бар жас келіншек жаңа ортаға офицерлер өміріне енді ғана көндігіп, үйренісіп келе жатқанда соғыс басталады. Ерлері жауғаттанған офицер әйелдер үшін тағдыр салған саңғилы шырғалаң жолдар басталады, олар жау тылында қалып қояды. Алда ұшы-қиыры жоқ соғыс жылдары, осы жан төзгісіз ауыр кезеңнен кім аман шықты, кім қалай шықты? Адам психологиясына терең-терең барлау жасалатын бұл романның оқиғасы тығыз, кейіпкерлері әсерлі, тілі шұрайлы. Мереке баспасы 2013 жыл. Бірінші бөлім. Жылқы кісінейді. Қарадауылда дүрліге шапқан қалың жылқының шошынып шыңғыра кісінеген даусы келеді құлағыма. Алды аспан ба, ор ма? Өн бойын үрей билеп алған жануарлар опыр-топыр орғып, шыңғырап кісінеп барады. Менің бойымды да қалтыратқан жаман үрей бар. Қалың тұяқтың дүрсілінен жер сілкілдейді, жылқыларды анық көре алмайым. Күн қаптап қойғандай қою күңгірт, қара қожалақ аспанның реңінде елдірейген құлақтарымен төгіліп толқып бара жатқан жал құйрықтарының бедерін ғана аңғарамын. Таудан құлаған тасқын сияқты ұмар-жұмар толқын болып ағып барады. Ағза шапқан айғырлардың алқына шыңғырып кісінеген айқайы шабыстарынан озып, ұзап, алысқа кетіп жоғалады. Құлағымда тек тұяқ дүрсілі қалады. Мен далқынып, шай қалып, жылқы толқынның арасында келем, өн бойымда үрей бар, емсеміз есіме келеді. Осы үрей қазырғана лап еткен жоқ. Мына жөңкіле шапқан қалың жылқының зәреңді ұшырған тұяқ дүрсілінен бұрын тұла бойымды жайлап алған. Бірақ ол үрейдің қайдан, неден келгенін ұмытып қаппын. Қазіргісі тек ажалдан үркіп, әңгіріп, жөңгіп бара жатқан көп жылқымен қоса бір жерде омақата құлайын ба деген қорқыныш, бірде шабыс бәсеңдеп, тұяқ дүрсілі әлсірегендей болды. Бураның шудасындай бұйраланып, жердің еңсесін басып тастаған қою қараспанды жыртып шыңғырған дауыс естіледі. Дауыс өзгеріп, анықталып келеді. Шұбалта созып, шыңғырып айқайлаған паровоз екен, қалың жылқы көз алдымнан ғайып болды. Паровоздың айқайлағаны жылқының шыңғыра кісінегеніне ұқсайды екен. Төмен жақтан көрінбейтін доңғалақтар дүрс-дүрс етіп вагон теңселіп келеді. Басымды желкеме қайырып тартқандай мойыным қарысып ауырып қапты. Сірә ұзын бұрымым екі жақтан сығылса жатқан әйелдердің бірінің астында қалса керек. Біреудің бөксесі бүйірімнен сығып, ішімді ауыртып жіберген. Бұрымымды босатып алып, жөнделіп жаттым. Бүйірімде кішкене солқылдап ауырып барып, шымшымдап басылып, ұйқылы ояу тәнім балбырап тынышталып келеді. Тәніммен бірге барлық қорқыныш пен үрей, дүрлігіс дүрбелең артта қалғанын, үлкен қатерден құтылғанын сезген көңілімде жай бірақат тыныштыққа беріліп, ұйқылы ояу манаураған күйі арадағы үрейді аттап өтіп, алдыңғы күнгі тәттелесті көз алдыма әкеле жатыр. Онда қуанып оянып едім. Әлі де арылып болмаған тәтті түсіме, алдағы келе жатқан жайдары, жақсы қуанышты үзбей жалғастырғым келіп, бойығып біраз жаттым. Адамның көңілі тоқ, төрт құбыласы түгел болса, ұйқымен ояудың арасында сондай бір тәтті сәттер болады. Оны бірден селкіп тастап, ұшып тұруға дәтің бармайды. Тек мені елексіткен бір нәрсе оң жағым ойсырап бос жатыр. Ойбай-ау, Қасымбек менен бұрын тұрып кетіпті. Күйеуінің өзінен бұрын тұрғаны жас келіншекке жараспайтын ақ нәрсе. Егер келде ауылда болсам, жас келіннің әр қадам баққан сумаңдаған әйелдердің сүйір тіліне ілінер едім. Мұндай жағдайда мен үшін бір тәуірі, біз елден алыста, батыс Белоруссияда жүрміз. Күйім Қасымбек әскери адам, аға лейтенант, ал әскер дегеннің заңы өзіне басқа болады екен, күн демейді, түн демейді, кез келген уақытта жөнеле береді. Әрине, енді жай уақытта мен бұрынырақ оянушы едім, бірақ соңғы кезде Қасымбек менен бұрын тұратын әдет тауып алды. Мен оянып кетіп түрегелейін десем де, жоқ, сен жата тұр, саған қазір күтіну керек деп тұрғызбайды. Бұрын дәл сондай бір әйел жанды мінезі жоқ, кәдімгідей байсалдақ жігіт болатын, көріну көзге ерсі елпілдеп, әйелінің ас үстіне түсіп, иіліп соғызылып, киіміңді әперіп жатпайтын, орыстың еркектер сияқты су тасып, отын жарып та ұятқа қалдырмайтын. Енді қазір тіпті өзгеріп кетті. Басқасын айтпағанда таңертең тұрып алып шай қоятын шығарды. Қой құрсын, ұяттағы десем, бұл жер елші емес, бізді ұялтатын адам жоқ деп дес бермейді. Айтатына саған ауыр көтеруге болмайды. Ондай ауыртпалықты әзір өз басым сезе қоймасам да күйеуімнің айтқанына көне салған болып оған әйелдің жұмысын істетіп қоятын бір жаман әдет таптым. Ондай сәттерде үш айдан бері өлердей сағынып жүрген ел жұртымның алыста болғанына шүкіршілік етем. Денемнің толсыңғырап келе жатқанында рас, қынама көйлектерім құрсағымды қысатынды шығарды. Ертеңгі демалыста қалаға бара қалсақ кеңірек көйлек іздеп көрмек ойым бар. Сырттан Қасымбек кірді. Мәйкшең, иығында сүлгі, жуынып келіпті. Жуынар алдында самаурынға су құйып, от тамызып жібергенінді айтпай-ақ біліп жатырмыз. Керуеттің шетіне келіп отырып, салқын қолымен маңдайымнан, шашымнан сипады. Денесінен ертеңгі салқын, таза ауаның иісі келді. Маған бір жақсылық айтқысы келді ме, әлде жай көңілі жадырап, жақсы оянды ма, қалың еріні дүрдеген ат жақты құба жүзінде бытты еңқырап тұратын кішілеу дөңгелек көзінде болашақ қуаныштың табы бар. Өзімде сергіп, жақсы оянып едім. Қасымбектің көзіндегі ұшқын кеудемді жылтып, рахаттанып көзімді жұмдым. Салалы ірі қолы маңдайымнан, жағымнан сипады. Көзім жұмулы болса да оның емренеп телміре қарап отырғанын білем, бірақ осындайда адамды бір қатты қысып, құшырланып сүйіп алуға, именшек бе, болмаса сезімге сараң ба, алақаным мұрнымды сипап аузымның үстіне келіп қалды. Саусағынан сүйіп алдым. Қолын бетімнен алмастан Қасымбек ақырын еңкейді де, ернінің ұшымен самайымнан сүйді. Мені бір уатылып кететін шөлмек дейм екен. Соңғы кезде қасым тіпті сыпай боп барады. Мен қазір оған полк командирінің үйіндегі хрусталдан жасалған қымбат ваза сияқтымын. Командирдің әйелі Елизавета Сергеевна онысына қол тигізбей, жібекпен ғана сүртетін. Қасымда маған қаттырақ тиіп кетуге қорқат, енді өзі ғана емес сөзі де сыпайланып, бұрынғы қазақылық мінезінен қалып, менің қасым мен қабағымды қапсыз танитын боп алды. Оның сезбейтіні бірақ нәрсе, мен әлі де күшімдемін. О жер жерім ауырып, денем ауырлаған жоқ. Жар құшағына құштарлығым да кеміген жоқ. Кеміген жоқ деймін-ау, сол құрғыр мені масқара қылғанда артын қырап кетсе де өзі білсін. Қасымбекке онымды сездіруге қысылам. Әлі күнге дейін екеуміздің бетіміз ашылмаған ба? Бір-бірімізді қанша жақсы көрсек те арамызда аттап өте алмайтын нәрселер бар. Алмаған Қасымбектің осы именшек қалпы да ұнайды. Бір түрлі қызық, өзі жұмыр денелі, әжептәуір ір жігіт болғанмен ұялшақ баласы сияқты. Анау кішкене пісте мұрнын одан бетер кішірейтіп тұрған дүрдеген қалың еріне. Алғашқыда маған ұнамаған да сол еді. Екі қалың ерін бір-біріне жуысбай ашық тұратын. Ашық ауыз, адам кейде көріп тұрып соқыр болады екен ау, қазір қарасам содан сүйкімді ерін жоқ. 25-тен асқан дырау жігітке құтты жас бала сияқты аңқау кескін беріп, сүп сүйкімдетіп тұрған сол ерін емес пе? Күлгенде тым жақсы жұқарып, үлкен күрек түстерін жалаңаштап, екезуіне жаңа туған ай сияқты екі нәзік сызық түседі. Көзім жұмулы болса да біліп жатырмын, Қасымбек маған дәл солай жымия қарайды. Көзімді ашып алсам, езуіндегі нәзік сызықтарды көрем. Төрт құбылам түгел, жақсы қалде жатырмын. Осы рахат сәтімді өзгертпей, тәтті қиялға елігіп жата бергім келеді. Көзімді ашып алғанда Қасымбектің шар сияқты дөңес маңдайын көріп, шашы қаша бастаған жоқ па екен деп ойлап қалдым. Болашақта күйеуім қасқа бас болады ау деп уайымдауға көкірегім рахат тыныштыққа толы еді. Тек Қасымбекті жақсы көрдім де қойдым. Жаңа майор Масловты көрдім, деді Қасымбек. Ертең семьяларымызбен Брестке барып келуге бір машина беретін болды. Мен үндемей ғана басымды изедім. Қайда барсақ та маған бәрібір. Әйтеуір алдымызда жайма шуақ жақсы күн бар, жадыраңқы көңіл бар. Жүк машинасына орындық қойғызатын болды. Отыруға жайлы болады. Қасымбек мені қуанқысы келген адамша сөйлеп отыр. 70-80 шақырым жер. Ерте шығып кетсек, күні бойы қалада болып қонаға қайтып келеміз. Сонда өзіңе керек жарағыңды да қарарсың. Бұрын көрмеген қаламет жақсы болды, дедім. Қасымбекті риза қылғым келіп. Я десейш, жап жақын жерде тұрып, қанша уақыттан бері бір бара алмап едік, деп Қасымбек менің сөзімді іліп әкетті. Енді міне сәті де келді. Қанша ерке келіншек болсаң да, ұятты білу керек. Орнымнан тұрайын деп басымды көтеріп алып едім. Қасымбек самаурынды қарағысы келді ме, сыртқа шығып кетті. Байқаймын, құрсақты болғаннан бері менің тәнімді көруге қаймығады. Шай үстінде Қасымбек маған бірден айтқысы келгендей, бір-екі рет қарап қойды. Ондайда бір нәрсеге екі ойлы боп қалған сезімді енді қипақтап қинала бермесін деп сәл қабағымды қозғаймын. Оны өзі түсінеді. Қалаға баруға мұрындық боп жүрген біздің Николай көршіміз ертең 22 июньде аттай 25-ке шығам. Ондай мерекемді атап өтпесе масқарадағы, дейді. 7-8 жолдасын қаладағы ресторанға бармақ, өзі де шашылатын түрі бар. Бір айлығымды түгел жұмсаймын, дейді. Әрине өзінің тікелей бастығын ұмытама, бізді де шақырып отыр. Қасымбек іркіліп қалды. Көмейін түсіндім. Онда біз қандай тарту апарсақ екен, дедім. Оның әйелмен ақылдасқысы келгені, менен күткен сұрағы да осы еді. Соны айтқызып алған соң өбетірік, ойбай-ау, мен оны ойламаппын-ау, бәсе не апарсақ екен, деді. Жиған терген тиынымызды ала барамыз, қаладан іздерміз, дедім мен. Бұл жерден не табу шек? Шайын ішіп болып, кейініп жатып, Қасымбек кедеп мырс етті. Ойына қызық бір нәрсе түсіп кеткенде сөйтіп мұрнынан күліп алатын әдеті бар. Жиған терген тиынымызды ала барамыз ғой, қаладан іздерміз, дедім мен. Бұл жерден не табу шек? Шайын ішіп болып кейініп жатып, Қасымбек хе деп мырс етті. Ойына қызық бір нәрсе түсіп кеткенде сөйтіп мұрнынан күліп алатын әдеті бар. Николай маған шақыратын жолдастарының тізімін көрсетті. Қарап тұрсам, кілең келіншегі барлар. Бойдақтан амалы жоқ біздің ротадағы екі жолдасын ғана шақырыпты. Светасын тіпті сорақы қызғанады. Николай Топарков Қасымбектің ротасында взвод командирі. Шынашақтай ғана жігіт. Кішкене гимнастеркасының жағасында қызыл эмаль жалатқан төрт бұрышты жалғыз кубегі бар. Кіші лейтенант. Кішкентай адамдардың көпсақ желтеңдеген пысық болады ғой. Бұда сондай. Шекесі жұмырықтай, сопақ бет, аласа шот маңдай, су шүгі мойын созған аттың бас сияқты иегі ілгері ұмсынып біткен. Өзінің кескін ақ қызық, қит етсе төбелесе кетейін деп тұрған тентек бала сияқты. Бір-екі рет саптың алдына шыққанда көргенім бар, кішкентай кеудесін жырта керіп, екі шынтағын ширатып кейін шығарып, қаздандап билей басады. Тұсынан өтіп баратқан бәйгеге делбесі қозып, шыдай алмай жер тарпып, ауыздығымен алысып тұрған тайғұнан сияқты. Бірақ әйтеуір өзі бір нағыз адал жігіт. ар жағында бүкпесі жоқ, не де болса дыз етіп сыртына шыға келеді. Қасымбек оны сонысы үшін ұнататын. Оның келіншегі Света, орысша айтқанда менің подругам. Екеуміздің қаншалықты жақын дос екенімізді өзімде әлі мықтап ажыратқаным жоқ. Осында келгенде алғашқы орайласқан адамым сол. Бөлмелеріміз көрші. Оның үстіне Қасымбек пен Николайдың қызметі бір. Әрине, мінезің жараспай, жұлдызың қарсы болса, бұл екеуінің бірі де кісіні жақындастыра алмайды. Света екеуміздің мінезіміз жарасты ғой деймін, жақсымыз. Света әппақ, ақсары келіншек. Шашы ақселеуден көрі сәл сарғыштау. Ат жақты. Ұшағы өткірленгіреп келген жұқа танау қырмұрынды. Қабағы жұқалаң. Кішілеу көзі, ашық көк пе, әлде жасыл ма, ажырата алмаймын. Қызғылт шалған шикілі өңі ар жағынан күн көрінгендей нәзік. Бүкіл талдырмаш тұлғасында балапанның түгіндей ақсары шашында, биязы ширақ қимылында тал жібекте есілген нәзіктік бар. Еркек тұрсын әйелдерді тартатыны да осы нәзіктігі болар. Ұрғашы болып өмірінде түтігіп ашуланып, шаптығып біреудің бетінен алып көрмеген шығар деп ойлаймын. Өзім әзірге Светаның сабасынан шыққанын көргем жоқ. Реніштетінде еш нәрсеміз болған жоқ, бірақ енді ұрысқаға елге сылтау жоқ жерден ақтабылады ғой. Есіктің алдын күнде қоқтасың, ылғи мен сыпырам ба, жолға суды кім төккен, самаурының шоғын төгіпсің, үйімізді өртемексің бе? Светаның бір рақаты әйел болып, ондай ұсақ түйекке бір күн көтпейді. Мақтағаным емес, мен де ұрысқақ емеспін. Орысша ұрсуға тілімде шорқақ. Елден қазақтың даласынан келген адам, кілең орыс әйелдерінің ішінде бөлексініп, қаймығып жүрем. Бұ жағынан Света екеуміз жолымыз болып, жақсы қосылдық. Мен қазақшаға да сөзшең емес едім. Орысшаға да ауысқалы тіпті үндемейтін болып алдым. Света да сөзге сараң, бірақ кісі жатырқайтын тұйық емес. Ажары ашық, адамға ылғи жылы шыраймен қарайды. Жүзі игіден түңілме деген, менің бүйрегім де Светаға қарай бұра береді. Көп сөйлеспесек те екеуміз үйір боп алдық. Қолымыз бос болса, бірге отырамыз, баратын шаруаға бірге барамыз. Оның қасында жүргенде жайма шуақ көктемде далада оңаша келе жатқандай, жаның да жайлы, құлағың да тыныш. Света күйеуін жақсы көреді. Әрине, енді біреудің ішіне кіріп шығу қиын, бірақ қасында жүрген менің білуімше солай сияқты. Ал Николай болса, оның Светаны жақсы көретіні соқыр адамға да көрініп тұрады. Ол әйелін сүйгенде жай емес, кәдімгідей күйіп пісіп шын сүйеді. Кейде өзін қорсынып, бұртаңдап, жоқ нәрсеге өкпелеп таусылып қалса, кейде әйелін мақтаныш етіп, танауы шелектей болады. Сұңғақ бойлы сұлу келіншегін қолтықтап алып, шынашақтай боп шіреніп баратқан түрін көрсең, тура іштерін күйсе тұр жалаңдар деген кескіннің өзі. Осында келгелі Николаймен жиі араласып, жақындасып кеттік.